Siyaset Eylemi.
Beykemde baxşandanlarının adı qoya yadı vilen selam ələk ezi dinləyicilər qadırlı hemrarlar. Hala xuarınız nəhilli, qorğurluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli radiyasından siyasat ələm deyən gəpləşiğin ovat yaksan vilen qullunuza yerlik. Hormatly dinleyijiler. 1398-nji ýyl Hejri şemsi ýylynyň Esfenda aýynyň 2-sinde Iranyň Islamy Şura meýlesiniň saýlawlary geçiriljekdir. Biz gepleşigiň bir sanyny şuurda teýýarlanan gurrun bilen gullunyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size yaramagyny umyt etýärs. Qadirli dinleyiciler, ilatın öz yazgıtlarına təsirli olan saylıqlarda yayvan suratda huzurlu olmaqları, onların İslami düzgünün esaslarının və qurumalarının şekil tapmağını siyasi yayvan qatnaşıqlarının cəlgəsdər. Şarada İslami Şura Meylesin vəkirlərinin borçlarının və erk ixtiyarlarının köptüğü zərərli, onları saylamaqlıq aşa muhum olup duruyar. İmam Khomeini Rahmetullahi Aleyh Hazretleri ve Ayetullah Uzma Khamenei sayılıkların her bir tapkırını öz isleklerini, dürlü yol görkezmelerin galibini ilatı beyan edendirler. Hormatly dinleyijiler. Düzgünün beýleki güýçlerine görä İran İslam Jemhurlygyny İslamy Şura Meýlesiniň ýürüýte mertebesi we ornu bar. Meýles wekilleri ilatyň göni sesler bilen saýlanyp, beýleki güýçleriň işlerine gözdäkçilik etmegin ýany bilen kanun düzüjilik borcu hem eýe bolup durýarlar. İmam Khomeini Rahmetullahi Aleyh Hazretleri meýles wekillerini bir milletiň fazilatlarynyň bir yere yığınanan celuvesi bilip, İslam Şura Meylesin ehemmiyeti varada şeyle diyarlar. Meylis, bir millete has olan yeketek merkezler. Meylis bir milletin yığınan yan güce hesiplen yer. Meylis bir yurtta en yukur orunludur yer. Eğer meylis bir mesele hakta ses verip, qoruq şurası hem onu onlusu, onunla hiç bir kimse bir mesele hakta söhbet etmeye haklı değildir. Hormatly dinleyijiler. Islam inqilabynyň belen derejeli ýol başçysy Aýatullah Uzma Hamenei hezretleri islamy düzgünne meýlesin ýokary ähemiýet hakynda şeýle diýýär. Meýlis kanun düzgünçilik merkezleri, demek olar ýerine ýetirji jogapkärleriň ondan hereket eder ýaly bir ýoly ýasaýandyrlar. Meýlis döwlet işlerini gözlegçilik etýär. Eger döwlet käň ýerlerde ters amal edip ýolundan gyýşarsa, we hudaýa eýlemesin, bir pisada duçar bolsa, meýlis şol gyýşarlygyň öňünlenýän merkezler.
İň dünýäniň 4 künjünden fiýaty maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň fiýaty älemi.
Hormatly dinleyijiler. Ýylatyň saýlawlara gatnaşmaklary islamy düzgüne bir dalda bolup durýar. Belen derejeli ýol waşyň hidayetleri aslynda äge ýylatyň durly sahnalarda huzurly bolmaklary islamy düzgüniň esaslarynyň biri hesaplanýar. Hakykatda ýylat öz millionlyk sesler bilen, öz millionlyk hereketler bilen, düzgüniň jogapkärler bilen üzülmez baglanşyklarynyň bardygyny subut etýärler. Şeýle bolan ýerine dini ilsarlarlyk öz hakyky görnüşine şekil tapýanlar. Şol sebäpli İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh hezretleri ýylatyň saýlawlary goşulmaklaryny islamy düzgüniň keseklerin howplarynyň garşysynda siýasy güýçleriniň jelgesi bilip, şeýle bir darawaly huzurlarynyň gaýtalanyp durmagyny nykdaýarlar. Ol hezretleri şuhurda şeýle diýipdiler: "Eger meýlese bir ziýan ýetişse, onu islami cemhurluğa ziyan yetişecekler. Eger bir meyliyizin daldası milletin hemmesi olsa, onu son meyliyiz güçlü olacaklar."
Merhaba dinleyiciler, aziz hemrahlarına şeylelik bilen bir sen gepleşiyon son kısalımlarına gelip yettik.
Biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz, biziň email adresimiz radio.turkmen@gulistan.irib.ir, web salgymyz hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah Tagala poçtu penaňyz bolsun.